Company Radio.
Tere kuulema 4034. keskpäeva saadet on neljapäev 7. november, millest täna räägime. Kõigepealt uurime, mis toimub Saarema metsades. Stuudiokülaliseks on lubanud tulla Mattis Mool, MTÜ-st Saarema metsaühing. Edukas ettevõtlik Saarema ootab liituma äri kasvuprojektiga ja stuudiosse tuleb sellest veel rääkima Saarte koostöö kogu juht Koit Kelder. Lahendage Toonik, Kuressaare kuus kvaliteediga luksuskaupade ketti kuuluva Pariisi kaubamaja jõuluvalikusse ja sellest räägime telefonitsi Tarmo Virkiga. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Stuck on you, I got this feeling down deep in my soul that I just can't do. Guess I'm on my way. I needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. Been a fool too long, I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. And it's so hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. I'm mighty glad to stay.
Mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline Mattis Mool, MTÜ-st Saarema metsaühing, tere!
Tervist!
No täna on meil ju oktoobrirevolutsiooni aastapäev, eks ole, 7. november.
Jah, on punane kalendris.
Jah, mäletad seda luuletust, et rongi käiku tahad minna 7. novembril. No meil on sinuga nii ammu kohtunud umbes aasta vist on sellest, kui me siin viimati stuudios kokku saime, et noh, selle aega jõuab ju metsas terve revolutsiooni ära korraldada, et no, milline seisukord meil siis on, kas on revolutsiooniline situatsioon, et metsaomanikud ei saa ja metsamüüjad ei taha ja kuidas see oli?
Jah, ütleme, metsaostjad pigem ei taha, et praegu on jälle situatsioon see, kus on nagu limiteeritud teatud positsioonide müük, et maailmas on üle küllus jälle toimunud ja metsades samamoodi siis, et praegu meie eriti paperipuuturg on ju selline allapoole minev hindade suhtes just, et ja seda kõik on siis mõjutanud Kesk-Euroopa suured metsade hävingud.
Hoopis, jah. Mina oleks pakkunud ikka, et nagu Soome meid mõjutab kõige rohkem, aga ei olegi nii vaid.
Soome tegelikult mõjutab positiivses suunas, sest et seal lasti vist selle vahepealse aasta jooksul paar uut paberitööstust tööle ja vist Rootsis ka midagi tehti sellist, et tegelikult see nõudlus on, aga kuna nüüd jah, Kesk-Euroopa on üleküllastunud sellise rikneva puiduga, mis tänu siis just nimelt vähe majandatud metsade osas on tekitanud sellise nagu bioloogilise katastroofi puhangu lausa seal, et tohutult suured metsamassiivid on hävinud tänu siis putukkahjuritele.
See on see armas ürask, eks?
See on armas ürask, jah. Ja
enne kõike.
Kuna metsad on ju vanad ja nad ei suuda enam vastu pidada, siis sellised suured üraski kolded need hakkavad laienema ja päris kiiresti, et praegu siis Tsehhi, Poola, Saksamaa on päris hädas oma metsade säilitamisega.
No me enne siin natuke rääkisime ka, et see puudutab siis enne kõike sellist mägist piirkonda, kus seda metsa on olnud suhteliselt keeruline ja kulukas kätte saada, sellepärast ta on sinna ka niimoodi seisma jäetud ja noh nüüd kui siis ehk oleks mõttekas olnud saega metsa minna, siis selgub, et ürask on oma kõhu juba täis söönud ja polegi nagu selle puiduga suurt enam midagi peale hakata, et ainult väga valitud kohtadesse saab teda veel kasutada, ja, kui üldse.
Ongi nii, et kas siis läheb ta jah energiatootmisse või siis äärmisel juhul veel kui sobib siis tselluloosi tööstusse, aga sellist puht saematerjali ja ehitusmaterjali eurooplane ei salli, kui ta on juba surnud puu.
Ja see tähendab siis seda, et need hinnad saavad sellest olukorrast mõjutatud olema veel üsna pikka aega või? Kuni nad oma need sajad ja sajad hektarid seda surnud puud ükskord ära kasutavad või?
Kart on jah, sest et paperipuuturg on praegu allapoole minevas ja ütleme nii, et kohalik kokkuost näitab ka seda, et iga kuuga on ikka euro nii-öelda hinnast maha läinud, et ütleme see, mis ta eelmine aasta oli siin 45 euro peal, noh nüüd on ta 35, et ikka päris märgatav vahe. Aga ütleme, et palgihinnad on endiselt paigas, et nendega nagu ei ole sellist drastilist muutust olnud.
No aga kas see, mis ütlesid, see 45, et pigem äkki oli see anomaalia ja see, mis ta nüüd praegu, et see on jälle see normaalne seis või? Et äkki vahepeal oligi hinnad liiga head?
Ja hinnad olid head, aga seal võis ka jällegi omad mingid põhjused olla. Ütleme, meie üks põhjustest on see tänane ilm ka, et ega sellise ilmaga varsti enam metsa ju ei lähegi, et märjamad kohad on juba liik niisked, nii märjad, et puid enam kätte ei saa ja palju meil neid nõmmemännikuid siis siin on, et mida siis rajuda saakski veel, et see hakkab nüüd teistpidi jälle nüüd saetööstusele võibolla muret tekitama, et ei tule enam nagu õigel arvul seda puitu peale, mida saagida.
No kui nüüd ilmastiku vaadata, siis vahepeal ju ongi selline tunne, et ega sinna metsa ei saagi minna, on ta kevad, suvi, sügis või talv, selline ühesugune märg, niiske ja vihmane on ta alati ja noh, et sa selle puuselt kätte saad nii, et noh, pärast väga suurt laga maha jää, see ei ole eriti lihtne, et seda aega peab ikka väga otsima.
Ja, aga kui otsida ei ole ja masinad tööd peavad tegema, siis tuleb teha ka kulutusi selle laga koristamiseks või siis nende teede parandamiseks, et siin on muidugi suur asi ka metsafirmadel nüüd, kes metsas tööd teevad, et kindlasti nad peaksid jälgima, et need olukord saaks ennistatud, noh ütleme peaaegu sama väärseks, nagu ta ennem raieid oli, et seda näeb ka metsaseadus ette ju, et sa pead aasta jooksul ikkagi suutma oma praagi nii-öelda heastada uuesti.
No me aegalt ikka kuskil portaalides näeme sellised hirmu jõuduspilte, kus noh on iga see pilt väga jube, mis on siis peale metsa raiet sinna maha jäänud, et kas selles osas läheb nagu olukord paremaks, sest noh selge see, et kui on ilm nagu ta on, siis noh need rööpad jäävad sinna maha mingiks ajaks. Et noh, see on teatud mõttes nagu paratamatus või?
Ta on paratamatus, aga noh, metsahing teeb ju ise ka täna töid metsas ja oleme ju katsunud ikkagi neid rööpaid täita ka raiejäätmetega esmalt kõigepealt, et katsuda ikkagi liikuda mööda oksi, et ei tekiks neid suuri vagusi sinna maa sisse ja kui enam ei saa, siis tuleb muidugi valida uued teekohad või siis vedada tõesti jah, killustiku ja kruusa ja mida iganes täidet sinna sisse, et üldse nagu autotki maa peal seisaksid.
No siin kohal on sul võimalik esineda sellise pikema kiidukõnega metsaühingu aadressil, et noh, et võrreldes mingite, ma ei tea, metsikute, metsatöötlejate kõik, et metsaühingu tööd tehakse ikkagi nagu vastutustundlikult või noh, vähemalt on seda teada, kes mida kus teeb, et noh, on pärast ka kellegi käest küsida, sest noh, on juba ka neid, kes tulevad, teevad mingisuguse langi klaariks ja kaovad mandrile või kuhu iganes ja pärast ei tõesta keegi enam, kes seal seda tööd tegi ja kes peaks siis vastutama tagajärgedest.
Just jah, et metsahing ju ei kao kuhugile ja kui meil on metsaomanikuga ikkagi lepingus asjad paika pandud ja ka kirjas, et teed pärast korda saavad, noh, pigem me võibolla isegi ei tee seal, kus täna on väga rasked tingimused, et me parem lükkame selle töö siis edasi, kui kannatab ja kui metsaomanik arvab, et tal ikkagi oleks tarvis see ruttu ära teha, noh,
siis on see tema oma riisikul ka teadud.
Jah, sest ta on teadlik sellest, mis tagajärjed võivad olla, et see ei ole nii, et oh, issand, näe, mis juhtus, et sellise ilmaga ikka tegelikult metsa ei minda.
No praegu eile sadas peaaegu et lund ja lärtis ja mida kõike. Mis praegu metsas üldse toimub? Vaikus? Rahu?
Ei ole rahu. Ei ole. Teeme ise ka tööd praegu, aga noh, meil on selline, ütleme siis riigiteeärne lank ja pole pikalt vedamist. Täna just läksime remontima natuke, viisime jälle täidet juurde, nii et noh, ma ütlen selline, kulutusi on selle tööga muidugi rohkem, jah, aga ma ütlen ka, et kuna me oleme lepingulises suhtes siin ka saeveskitega, siis on vaja ikkagi seda puitu neile ja midagi ei ole teha, et tegelikult ei saa öelda, et ah, me täna ei tee ja oh, ei tea millal ja noh, kõik ju on oma vajal seotud, et majandus on selline.
No ma ei teaks nüüd minna selle libedale teele, aga no ikka peaks nagu üle küsima, et kui Eesti mastaabis käib üks lõputu vaidlus, ühed ütlevad, et me langetame seda metsa liiga palju, meil saab ta kohe varsti otsa ja see on täiesti niisugune ebaperemehelik suhtumine, teised ütlevad, et ei ole hullu midagi, et need raiemahud võiksid olla isegi suuremad, kuna noh, me teame, mis seisus meil metsad on ja nad kasvavad välja ja üle ja vananevad ja nedasi. Kuidas meil nüüd siis Saaremaal on? Et kas meil on nagu liiga palju seda raiet või vastupidi, et me peaksime raiema rohkem, et mets käest ära ei läheks?
Teatud metsades tuleks ilmtingimata raiuda rohkem, ehk siis nooremates keskealistes metsades harvendusraied number üks. Nüüd vananevad metsad või küpsed metsad, noh, nende osakaal muidugi võibolla väheneb, just nimelt väheneb okaspumetsade arvelt. Lehpumetsas eriti ju tööd ei tehta, lehpuud ei ole kuhugile eriti turustada peale, paperipuud ja ta Saaremaal keegi eriti ei tarvita. Noh, küdema saeveski, ütleme, võtab nüüd lepapalki ja haaba, aga ta raiub sellega ise ja sellist kokkuostu tegelikult ei ole. Et väheneb siis okaspuu vanade metsade osakaal. Muidugi peab ütlema, et tublid inimesed, kes istutavad uued metsad jälle peale, et ei teki sellist suurt võsastumist ja siis selle lehpumetsa osakaalu tõusu tänu sellele, et ikkagi kus on olnud okasmets, et kes soovitaks sinna ka okaspuu vasti peale istutada. Mis nüüd puutub selle üle raiesse muul moel, ma arvan, et raiemahud ei ole nüüd kasvanud võrreldes sellega, mis ta oli siis, kui olid metsamaade erastamised nagu päevakorral. Sest siis osteti päris palju ju Saaremaalt seda vabat metsamaad kokku ja see ju raiuti praktiliselt ka kohe maha, et siin aastat 2000, noh, kusagil 90 ja peale seda olid ikka päris suured raied. Ma arvan, et see 400 000, mis võibolla praegu raiutakse see raiumaht, et see on nüüd suht stabiilne olnud nüüd mõnel aastal.
No see sõltub ju kõik ikkagi metsaomaniku tahtest, kas see mets kasvab edasi või võtab ta selle maha. Palju meil üldse on osakaal, et palju meil on seda riigimetse, palju meil on erametsaomanike, nii umbes?
Riigimetsaomanike on üks.
Ja, see on riik.
See on paigas. Aga erametsaomanike arv muidugi on muutuv suurus. Müüakse teda ikkagi suuremate metsafirmade kätte, siis on pärimised, siis on jällegi
aga ühes saab mitu. No, mahult, kui suur osa metsast on riigimets?
Ütleme siis palju on 75% on erametsa ja 25% võibolla on siis kõik muu. Uh-huh. Ja seda erametsa pindala peaks olema kuskil 170 000 hektari ringis, riigimetsa siis kusagil seal 30 alla. Sest riik sai ju palju juurde ka nüüd vabade maad arvelt veel omale metsamaid ja kui kaarti vaadata seda metsakaarti, siis on jah, siin ja seal on üksikud tükid, mis on riigile jäänud. Noh, oli ka vahepeal juttu, et riik müüb nad maha, et tal on ebaotstarbekas neid pidada ja eks ta võib-olla õigem oleks, et piirinaabritele nii öelda teha väiksed sellised pakkumised, et äkki olete huvitatud, et mitte sinna hakata teid rajama ja kommunikatsioone juurde, et noh, see läheb päris kalliks.
Oled sa kursis ka, kuidas meil selle metsaturuga praegu on, et kui me tahaks osta endale näiteks 20 hektarit metsa, oskad sa mulle öelda, kus ma seda saaks?
Jah, ei ole sellest metsakauplust praegu, et lähed ja ostad, et oksjoneid korraldatakse, aga suurem osa on ka kasvu metsaoksjoneid, mida tehakse, on ka metsamaa oksjoneid, metsaühing on ka muidugi tegelen nende
nii,
asjadega.
Nii, ma ei saakski täna ahtuks endal erast metsaomalikuks.
Ei saa, praegu ma vaatasin, et kas timber.ee vist on see keskkond, kus on ka metsaoksjoneid, et seal on nüüd Saaremaalt ka väljas 3 tükki müügis ja hinnad olid päris krõbedad seal, jah.
No nii umbes.
Et 40 hektarit oli vist 210 000 oli nagu oksjoni alginnaks pandud. Kas ta nüüd ära müüaks, ei tea.
Et see on nagu palju küsitud või loodetud?
Ei oska isegi öelda.
No sõltub metsast muidugi ja kohast ja
kõik. Sest see on siis 5000 eurot keskelt läbi hektari hind. No, ma vaatasin ka seda metsa nii-öelda pilti ja neid andmeid, et ta ei ole ju kõik ülepinnaga küps, aga küllaltki palju oli küpset metsa, et ta võib, noh, ütleme nii, et nii pinnabin. Aga kas ta nüüd tõuseb ka rohkem, seda ma ei tea. Ja,
no vahepeal oli ju nii meil kui ka noh, üle Eesti oli selline mood, et helistati ikka paar korda nädalas, kellel noh, vähegi metsa oli, ikka jälle tuli kõne, et kuulge, me teeme teile väga hea pakkumise ja te ei saa sellest keelduda ja äkki te ikka müksite meile oma metsa ära. Kas see kestab nüüd ikka praegu veel ikka edasi kõik või?
Ikka kestab, jah. Kestab, tundub, jah. Et sellel on jumet sellel asjal.
Ja inimesed ei ole ikkagi nagu õppinud, et noh, suures osas ikkagi nende kõnede tulemusena, kes saab pügada, on see õnnetu metsaomanik, eriti kui ta juhtub olema eakas inimene ja noh, eriti ei labudeeri nendes numbrites ja hetke olukorras.
On üsna palju ka pöördutud meie poole just nimelt nagu nõu saamiseks selles suhtes, et metsaomaniku nimel on tellitud metsamajanduskava, see on juba olemas kante vahel ja siis tullakse inimesele ütlema, et aga näed, et sul on siin nii palju vanat metsa ja teeme, me võiks selle ära majandada või me võiks selle ära vahendada või mida iganes, et kava on ka olemas inimese teadmata niimoodi tellitud temale. Ja muidugi, noh, eks siis pakutakse mingisuguseid numbreid ka sinna juurde, aga need on põhiliselt ikkagi jah, vahenduskontorid ja need ongi need, kes helistavad. Et nemad ikkagi proovivad siis nii-öelda saada lihtsalt omale leibalauale, et inimese arvelt siis teenida.
No kas need, kes on nüüd Saaremaa metsaühingu liikmed, kas need on nüüd nagu selle eest siis kaitstud või niisuguse tüütamise eest?
Nad on kaitstud sel juhul, kui nad ütlevad, et nad on metsaühingu liikmed ja nad nende asjadega tegelebki metsaühing, siis nagu jäetakse nad võib-olla rahule. On jäetud, ma tean ka, aga üldiselt inimesed peavad jah, julgema öelda, sest täna ka annakaitse ja kõik muu ju tegelikult keelab sellised helistamised, et kui ma olen ikkagi helistajale korra öelnud, et ma ei soovi selliseid kõnesi, siis need peaksid lõppema, sest vastasel juhul on ju riiklikud ja üle-euroopalised sanktsioonid päris karmid tegelikult.
No keegi vist ei vaevu nende sanktsioonidega eriti tegelema, sellepärast noh, see asi niimoodi lokkab ka. Palju praegu metsaühingul liikmeid on?
Viimane paar nädalat tagasi oli siis üldkoosolek, Ja meid on 472 inimest praegu. On muidugi, käib selline plus-miinus kogu aeg meie rahva hulgas ka, et kes nagu lahkub vanaduse tõttu meie seast, kes müüb oma metsa maha, noh, igasugu põhjuseid on ja siis jälle arvatakse neid välja, nii et neid välja arvatud inimesi on ka 5-60 meil kindlasti.
No kuskil niimoodi ligi 500?
Ligi 500 oleks ja rohkem veel, aga noh, nagu ütlesin, et osad on lahkunud.
See on niisugune noh, hea seis praegu vain, kui sulle tundub. No alati võiks rohkem olla.
Aga ta on hea seis, aga kuna Saaremaa metsaomanike peaks olema kuskil 7500, siis tegelikult noh, number veel väike.
No mis te siis seal üldkoosolekul arutasite? Kiitsite tegevuse heaks ja...
Jah, tegevus kiideti heaks, metsaühing ei ole suurtes kahjudes ja kahjumites ja kellegele võlgu ka ei ole. Ja rahvas tuleb juurde, rahvas on natuke passiivne, ütleks, need, kes meil käivad, ütleme, õppepäevadel ja käivad ka üldkoosolekutel suht samad inimesed, et noh, kahju, et 400 on, aga me saame jaal juhul 560 nagu kokku, et...
Võiks olla rohkem.
Jah, ütleme, siis saaks suurema saali rentida.
No on sul praegu ka tulekul mõni õppepäev või kuhu me võiksime siin kohal rahvast üles kutsuda?
Jah, väga õige tähelepanek. On järgmine reede, see on siis 15. novembril on väga, väga tähtis õppepäev. See on küll tubane, iga ilmaga saab nii öelda läbi viia ja teemaks on siis looduskaitselised piirangud metsamajandamisel. Ja tuleb meile siis Keskkonnaameti spetsialist rääkima just nimelt siis asjadest, mis segavad metsades tööde tegemist. Või siis segavad või siis on piiravad õigemini, jah, ütleme niimoodi. Et seal on ju nüüd kolmanda kategooria nii-öelda kaitsealused liigid, mida inimene ei teagi, et mõni kasikak või mõni hiireviu või siis mingi taim, mis iganes isegi veel linnud käivad sinna alla.
Tõsi.
Ja ma vaatsin liivatüll ja randrüdi ja mis seal kõik on kaitse. No praktiliselt linnud on kõik kaitse all. Et selles suhtes, noh, ma ise ka endine ornitoloog, ma olen kahe käega poolt, et linnud kaitse all on, aga
aga liivatüll on ikkagi väga merelind.
Ta on merelind, jah, ja võibolla tal see mets kasvabki liiga randa välja, et tal polegi kuskil enam oma liiva peal olla.
No aga sellega seoses ju mulle meenub, et siin ju kevadel oli ka suur kampaania, et seda pesitsus aega mitte segada selle metsa majandamisega, et see raie rahu peaks kestma pikemalt. Mis sa arvad sellest? Ühtepidi on nagu mõistlik, teisest küljest jälle
jah,
mõni no, lind pesitseb sügiseni välja.
Ütleme, et see aeg, noh, ütleme, igas metsas nagu ei ole seda linnu pesitsemist nii väga, et siin tuleks võibolla jah, sellised segametsad võibolla rohkem rahule jätta ja noh, kevadine aeg, mets ei ole ka kuiv veel tolleks ajaks, et sellised soovikumetsad ja märjemad tarna kasvukohad, need ikkagi võiks võibolla tõesti olla rahus natuke aega, sest lähed sinna ja sama seis nagu praegu õues, et vesi põlvine, eks ju, et mis sa seal ikka teed?
No siin ilmselt peaks metsaomaniku sellisele kainele talupojatarkusele ka ikkagi nagu natukene lootma, et inimene ise nagu saab aru, millal ta sinna metsa läheb ja et noh, kõik ei saa ju nagu seadusega paika panna ja kui inimene ei taha sellest hoolida, siis ta ei hooli sellest seadusest ka, üks kõik mida see siis ütleb, eks?
Võibolla jah, või siis kutsuda üles neid samu aktiivseid looduskaitseid, et nad siis piiritleksid neid asju, et ei võtaks nagu üheülbaliselt, et kõik on üks ja kinni, et vaataks vähe teise pilguga ja ornitoloogid ju teevad meil seireid siia maani ja teavad täpselt, kus ja mida on, et
tulles nüüd tagasi selle õppepäeva juurde, siis 15. kus kohas, mis kell ja keda ootad?
See on siis Tallinna 58, elektriärimaja kolmandal korrusel. Meil on seal selline väike seminariruum ja seal me oleme. Kell 11 on algus, noh arvatavasti kusagil 3-4 tundi läheb aega seal. Ja saab ka ennemalt teha oma küsimusi, kui nüüd on kellegil selliseid isiklikke kokkupuuteid olnud selle looduskaitseliste piirangutega, et siis oleks tore, kui saaks need küsimused ennem meile edastada, siis info@saaremametsauhing.ee kodulehel või meili aadressil või siis helistada meile ja oma küsimus nii-öelda kirja panna, sest lektor, kes tuleb, ta nagu oli seda meelt, et võiks nagu eelnevalt anda talle vihjeid, millel ta siis oskaks paremini vastata.
Konkreetselt olukord. No, kas meil on olnud mõni selline suurem suurem probleem ka, et kuskil, noh, meil vist lendoravat õnneks ei vaata metsaomaniku aknast sisse, see pidevad olema metsaomaniku hirmu jõudus unenägu, et koputab aknale, et tere, ma olen kohal.
Ja, noh, merikotkaid on meil palju muidugi ja eks meil neid linnuliike ole küll ja küll, aga nüüd pigem on taim selline, mis nagu keelustab rohkem. Meil oli omal siin möödunud talvel üks raie oli endises Orissaare vallas Indu küla piirides seal ja noh, imelik ongi see, et samm siia, samm sinna, et lasen, et umbes nii ongi, et ühel pool meetermaad siin pool võib nagu teha asja ja teisel pool on nagu rangelt kõik keelatud, et kuidagi väga, väga noh, imelik on see looduse kaitseline pool ka, et ei ole ju võimalik, et teispool meetrit, siis enam midagi pole.
No, aga võtame siis kokku teema nii, et olge MTÜ Saarma metsaühing liikmed ja siis ühing muretseb nende murede pärast ja metsaomanik istub kodus ja ootab, millal tema raha raieküpseks kasvab metsas. Umbes nii.
Jah, eks me alusta selle metsaga ju maast madalast, et metsaistutus on ju ka metsaühingu poolt nii öelda läbi viidav tegevus ja abi selles suhtes, et nagu ma juba kuulsin, et juba on taimedega jälle probleem järgmiseks kevadeks, et polegi enam võtta, et vaatame, kust siis lisa saab tellida, et taime ja metsaomanikud on usinad istutama, ei jätku enam taimi.
Aga aitäh stuudiusse tulemast, jõudu jaksu Saaremaa metsaühingule.
Aitäh.
Meie stuudiokülaline oli Matis Muul.
You're all that I ever wanted. I just wanna feel ya. I can't stay away much longer. I just wanna hear ya.
Ja me vahetame nüüd teemat, meil on nüüd stuudios Saarte koostöökogu tegevjuht Koit Kelder, tere!
Tere!
Nii, ja mulle tuleb iga natuks ajatagant tuleb postkasti üks meeldetuletus, et edukas ja ettevõtlik Saaremaa on selline ärikasvuprojekt ja sellega on viimane aeg on liitudes, et kohe kukub 14. november ja siis peaksid olema selleks ajaks kõik kirja pannud ennast.
Ja nii on, jah. Et kes soovib liituda, et siis täpselt see 14. november see kuupäev kukub.
Palju siin need on hetkel?
Ütleme niimoodi, et mitte liiga palju, aga piisavalt, et me igal juhul saame käivitada. Aga samas ma ei taha öelda ka seda, et ärge kindlasti nüüd, et juba on täis, et pigem kõik, kes ikkagi vähegi tunnevad, et nende ettevõtte tahab arendamist ja kasvamist, siis tulge aga pange ennast kirja.
No minu mõttes seda peaksid ju tundma ju kõik, et noh, et kasvab küll, aga ikka võiks nagu veel kiiremini ja veel rohkem ja põhimõtteliselt võiksid ju kõik ennast kirja panna sinna siis.
No võib loomulikult panna, aga lihtsalt ütleme, toks võib-olla paralleeli , et niisuguse arsti juures käimisega , et kui ikka otseselt midagi nagu noh , väga häda ei tee , siis kontroll ei lähe ja nii-öelda ennetusega ei tegele , et ettevõtlusega on mõneti on nagu samamoodi , et võib-olla nii-öelda sisseõpitud võtted ja lahendused töötavad ja nagu on kõik hästi või siis käib küll , aga tegelikult , et astuda sammuke edasi , on vaja korra ikkagi see mädapaise võib-olla lahti kiskuda .
no seal võib olla ka see , et kui ettevõtlus ärkab hommikul üles ja kuskilt ei valuta , siis ta on juba surnud .
võib ka nii olla , ilmselt ongi .
Ja noh , iseenesest on see ju väga tore , see ärikasvuprojekt ja kõik , aga et ega see ei ole nüüd ka selline imerelv , mis nüüd suudaks päästa võib-olla tõesti mingi üsna lootusetu ettevõtmise .
Jah , ütleme nii , et nagu see nimigi ütleb , ta on ärikasvu , et mitte nagu niisuguse saneerimisprojekt , et selleks on teised meetodid , aga mis on nagu selle asja võlu , on ikkagi see , et see on täitsa nagu rätsepaülikond konkreetsele ettevõttele , konkreetse siis ärikasvu takistuse lahendamiseks või nii-öelda võimaluste esiletoomiseks . et see analoogset nii-öelda lahendust teist ei oskagi nimetada nagu , et praegu oleks võimalik kuskilt abi saada kellegil .
no me oleme sellest siin stuudios varem ka rääkinud ja tookord mul jäi selline mulje , et võib-olla äkki mõnda ettevõtjat hirmutab ka see , et sellega seoses ikkagi ta peab võtma endale ka mingisugused kohustused , et noh , see ei ole lihtsalt see , et ma nüüd käin seal kuskil , istun mingisugusel seminaril a la noh , kirjutan endale kahkrida üles ja noh , teinekord ei viitsi minna ja kolmas kord lähen siis jälle , et see tegelikult eeldab ikkagi väga tõsist suhtumist ja väga sellist oma aja ja võimalustega niisugust planeerimist .
absoluutselt ja noh , aga teistpidi jälle me eeldamegi seda , et ettevõte , kes sellesse programmi tuleb , tal on see valmidus olemas . et loomulikult , et kõigiga , kes siis nii-öelda see avaldus esitavad ja nii-öelda esmase sellise analüüsi läbivad ja noh , pakutakse välja siis see konkreetne arenguprogramm siis konkreetsele ettevõttele , siis kõigiga neil tegelikult sõlmitakse lepingud ja see sealt taganemisvõimalust peaaegu et ei ole . Et see tuleb lõpuni ära teha ja see on just selle eesmärgiga , et nii-öelda nende kohtumiste tööde vahepealne aeg on ka tegelikult iseseisva tööaeg ja tegelikult me eeldame , et ettevõte kogu aeg tegutseb selle nii-öelda ärikasvu siis kasvuni jõudmise nimel .
no teisest küljest peaks see ju näitama ka kogu selle ettevõtmise sellist tõsiseltvõetavust , et see ei ole lihtsalt niisugune piibumeeste klubi , et me istume koos ja lihtsalt lobiseme mingil teemal ja
jah , aga ütleme siis niimoodi , võib-olla nagu suurema pildiga siis nagu ettepoole vaadates , et me tegelikult täna ju nii-öelda saarte koostöökuu peale mõeldes , et me ka täna juba valmistume , ütleme , järgmise kuue aasta strateegia koostamiseks , ehk siis , et see meie jaoks ka väga oluline nagu niisugune testmoment , et kuidas me ise suudame Saaremaa ettevõtluskeskkonda arendada ja panustada sellesse . et ma ikka julgustaks kõikvõimalikke , kusjuures meil on ka täna juba nii niisuguseid noori ettevõtteid kui ka väga kogenud ettevõtteid oma sooviavaldusega välja tulnud , ehk siis tegelikult me oleme kõnetanud üsna laia valdkonda ja üldse ei ole ka nii-öelda erialati või siis nagu selle valdkonniti ei ole , ettevõtted ei ole nagu ühte auku läinud , et väga-väga erinev spekter on .
no ma selleni tahtsingi jõuda , et meil see ettevõtlus on ju niivõrd lai mõiste , et noh , kes tegeleb siin metsamajandamisega ja noh , parafraseerides jälle ühte kuulsat filmi , siis kes tegeleb nendest rahvusliku mustriga puidust esmaabikappide nikerdamisega , et see on niivõrd lai maailm , et kas nüüd see edukas ja ettevõtlik Saaremaa see ärikasvuprojekt , ta suudab nagu pakkuda mingeid selliseid universaalseid tõdesid ja lahendusi nii nendele , kes on suured ja võib-olla suunatud ka näiteks hoopis ekspordile , kui neid , kes on ütleme kahe-kolme inimese või ühe mehe ettevõtted , FIE-d , noh mis iganes . On see selline mingi universaalne õpetus kõigile ?
Pigem mitte just . Et see ei tähenda seda , et selle programmi sees ei võiks tekkida nii-öelda sarnaseid vajadusi ja nii-öelda näiteks sama
ja mingid tõed on ilmselt universaalsed .
kindlasti , aga põhimõtteliselt lahendused on ikkagi konkreetsele ettevõttele välja pakutud lahendused ja nii-öelda tegevuskava . Aga minust nagu Saaremaa võlu või see edukas ettevõtlik Saaremaa , et kui me mõtleme selle peale nagu teiste piirkondade peale , mis asuvad Tallinnast ja Harjumaalt väljapoole , siis meie võlu tänaseks päevaks ongi see , et meil on see paljusus ja paindlikkus on nii-öelda säilinud . ehk siis , et kas see on, eeldab ise teatud mõttes sellest universaalsust Saaremaa ettevõtjate hulgas. Ehk siis, et ma arvan, et meil on šanssi pakkuda häid lahendusi ja nii-öelda innustada ka jälle neid uusi ettevõtjad, kes täna mõtlevad, et kas peaks hakkama ise midagi tegema või siis mõelda, ma ei tea, elukoha vahetamise peale ja kus keegi teine pakub tööd.
Me oleme sellest ka varem rääkinud, et meie Saaremaa üks suur pluss ongi see, et me ei ole neid nii-öelda ettevõtlusmune pannud kõiki ühte korvi, et noh, hoidku taevas ühe sellise aala Kreenholmi eest, et noh, kui muud nagu ei olegi ja kui sellega midagi juhtub, siis jääb tükk tühja maad järel, et pigem palju, pigem väiksemaid, pigem erinevamaid.
Just nii. Ja selles mõttes ütleme neilt see tava selline ettevõtete toetamismudelid on, me näemegi, et need väga hästi meil ei tööta, ehk siis need samad universaalsed lahendused, noh, ma ei tea, täna läheme kõik sotsiaalmeedia turunduse koolitusele, kõik õpime ühesugused võtmed ja kas meil see just täpselt vaja seda on, võibolla ka seal selles hulgas on veel nii-öelda liikumise siia sinna või mingid muid lahendused, et mulle isiklikult see paljusus Saarema juures meeldib.
No 14. novembrini on veel võimalik ennast kirja panna. Ja mis siis edasi saab? Kuidas siis see protsess edasi minema hakkab?
Protsess siis läheb edasi niimoodi, et kui avalised on laekunud, kuupäev kukkunud, siis me vaatame üle need, analüüsime, ilmselt pea kõigiga toimub ka väike telefonivestlus ja intervjuu vormis saame siis täpsemalt teada ja tuttavaks. Tõenäoliselt toimub ka esimene nii-öelda siis otsustamisring, et kes siis sobib või kes ei sobi ja võibolla mõni tahab ise loobuda ja noh, saladuskattel võib öelda, et noh, et kui ikka 15. ka keegi tuleb ütleb, et väga ikka tahaks, et magas maha, siis me tegelikult ilmselt ei viska kedagi kõrvale ka sellem 15. tulevaid. Ja siis sealt edasi siis juba nii-öelda arenduskeskuse ja koostöökogu inimesed teevad väikse siis valiku selle hulgas, et kellega edasi liigutakse ja juba siis on selgunud ka see, et milliseid eksperte on vaja kellegi juurde kaasata ja nii-öelda saab hakata ka innastama seda teenust, mida siis pakutakse, et ettevõtjad saaks ise teha siis oma lõpliku osalesmisotsuse.
See kestab siis kuni 2021. aastani.
Jah, praegu on ütleme see nagu lõpptäht, aga me ei saa öelda, et kõik ettevõtted on osalevad kahe aastases või kui pooleteist aastases nii-öelda koolitusprogrammis, et ei, et see võib olla ka, kui kellegi mure saab lahendud poole aastaga, siis võib kida poole aastane olla ja ei saa välistada ka seda, et kellegi tõeline mure alles poole aasta jooksul ilmseks tuleb.
Kas see on nüüd selline ühekordne või nüüd vaatate, kuidas asi minema hakkab, kuidas on huvi, kuidas on vajadus, kuidas on võimalik seda asja siin toimetada, et ta võiks ju, noh, ettevõtteid tuleb ju meil ikka järjest juurde ja võtab 2022. aastal ilmselt need mured ja probleemid on ettevõtjatel ikka täpselt need samad, kes toona alustavad.
Ütleme siis niimoodi, et me oleme endale seadnud selgelt eesmärgiks, et projekt tulemused peavad olema mõõdetavad, ettevõtjatele pakutavad lahendused peavad väljenduma nii-öelda nende tulemustes. Uh-huh. Ehk siis, et me tegelikult eeldame seda, et kui mitte nii-öelda kasumlikkus, vaid siis kes käibe kasv on ettevõtjatele oluliselt tõus, uh-huh. oluliselt suurenem käive. Ehk siis, et mis tulevikus saab, sõltub väga palju selle nii-öelda konkreetse projekti enda tulemuslikkusest. Me oleme natukene analüüsinud ka nii-öelda seda, millist mõju on avaldanud, ütleme siis ka näiteks Saarte koostöökogu enda nii-öelda toetusmeetmed Saarema ettevõtlusele ja ütleme ka nii-öelda teised sellised investeeringule suunatud toetused, siis paraku on niimoodi, et nii-öelda betooni pandud euro alati ei väljendu selles nii-öelda tulemuslikkuses seal.
No aga kui näiteks selle projektis osalemise tulemusena minu ettevõte, noh ma ei tea, O3 ei suuda 2021. aastal õhumüümist kolmekordistada, siis te maksate mulle raha tagasi
või?
Põhimõtteliselt ütleme, kui seal O3-el samal ajal on nii-öelda kulud vähenud kaks korda ja sama käive juures on ta muutunud nii-öelda kasumlikuks, siis on tegelikult, võime öelda, et O3-el läheb ikkagi poole parem. Et eks siis, et noh, mõneti nii-öelda see tänane nii-öelda väljakutsega on ju paljudel ikkagi see liikuda kaasa nii-öelda tehnoloogia arenguga ja leida nii-öelda need nõu ja jõukohad sealt üles.
Et... Kaks aastat on ikka üsna pikk aeg, et selle aega jõuab ka meil siin ettevõtluskeskkonnas ja igas, poliitmaastikul ja igasuguseid asju võib ette tulla, nii et ega kõike ette näha ongi üsna keeruline.
Jah, aga...
Mõjureid.
Jah, aga ma lihtsalt ikkagi ütleks, et see on ikkagi selline forseeritud... tegevus, ehk siis, et kui me räägime nagu, et projekt kestab kaks aastat, siis me ettevõtete puhul see tegevuskava on ikka põhimõtteliselt iga kuine ja mõningate asjade puhul põhimõtteliselt iga nädalane. Ehk siis, et konkreetsed tegevused hästi kiiresti ja nii-öelda see mõju on ka tunduvalt kiiremini näha, kas töötab või tööta. Et sükkast, noh, sükka klassika, nii kui projekti tagaside klassik on see, et millega...
Tiksumist ei ole, jah.
Jah, tiksumist või et millise kogemuse võrra saite rikkamaks selle projekti elluviimisega, siis vast on negatiivsed. Noh, et seda on soovi meil ei ole, et noh, ta on igal juhul on see selline aktiivne tegevus.
Nii, praegu on siis võimalik veel projektiga ühineda ja selleks tuleb siis teha mida? Minna kuskile kodulehele?
Jah, et see on siis ees.ehtne.ee. Ja seal on juba siis nii-öelda leiate selle vormi, kust edasi liikuda ja saab samas arvutis või ka nutiseadmes ära täita ja panna teele.
Ja nii palju ei ole ju kunagi, et rohkem ühti ei mahuks.
Ja, absoluutselt. Et selles mõttes see on, me täna ka ei tea ju nii-öelda lõpuni seda, et millised nii-öelda ettevõtted otsustavad programmiga liituda, ehk siis, et miks mitte võiks meil ka olla nii-öelda järjekord ukse taga, et me saame kohe kaasata nii-öelda järgmise ettevõtte, kui peaks vabaneme toimuma.
Väga vahva. Aitäh, saarte koostöökogu tegevjuht Koit Kelder oli meil stuudiokülaline. Ja ühel teemal tahaksime täna veel rääkida see ka ettevõtluse ja ettevõtlikusega seotud. Nimelt Lahendagedoonik on jõudnud välja Pariisi ja meil on nüüd telefonil Tarmo Virki, tere kena keskpäeva.
Tere Tõnis ja tere kuulaja.
No tegelikult peaks nüüd alustama üleüldsegi prantsuse keeles, sest see oleks asjale väga, väga teemakohane. Kuidas see nüüd kõlaks siis prantsuse keeles, et Lahendagedoonik on meil jõudnud Euroopasse, palun?
Pean tõdema, et prantsuse keel ma eriti ei räägi. Nad on kunagi algkursuse käinud ja üritan kindlasti vahest väänata midagi, aga tegelikult ma... avalikuses ei julgeks isegi mitte proovida.
No selge, sama siin, nii et me oleme võrdses seisus, aga ikkagi, no see, kui midagi kuskile jõuab, on mingisuguse töövaeva ja protsessi selline positiivne tulemus. Mida siis selleks peab tegema, et jõuaks üks saaremaine toode Pariisi Prantsusmaale?
No, see, meie siin jõudmine oli loomulikult pikem lukku, aga ma üritan... kõige tähtsamad kohad kokku võtta. samal ajal kui buss kihutab siin mingisugust rekast mööda Pärnu ja Riia vahel maanteel. Ma arvan, et kõige tähtsam hetk oli ilmselt see, kui eelmise aasta novembris, kui me kuuse toonikud tegime, tuli Maritile, kes siis on meie tegevjuht, tuli mõte, et aga selle kuuse tooraine varumine on ikka jube keeruline talvisest metsast, et kas ei oleks targem võtta kasutusse jõulukuused. Ja siit me võtsime Kurestale linnaga ühendus, siis tekis kohe selge üksteise mõistmine, et linna jõulupuu pärast seda, kui ta keskväle, kui on kaks kuud seisnud, tegelikult ju läheb eelkõige kuivama ja okkad on põhimõtteliselt kadu. Need eriti märjalt need isegi mitte ei põletata. Ja siis, kui me hakkasime sellest rääkima, et me kasutame uuesti, korduv kasutame linna jõulupuu, siis see lugu hakkas levima ümber maakera suhteliselt aktiivselt. Isegi avastasime, et kuskil Hiinas kirjutati meist näiteks või päris palju kirjutati Venemaal, nende jaoks oli eriti huvitav teema. Meie jaoks majanduslikult muidugi kasu oli väga piiratud, sest ega me ei ole kummaski suur riigis oma toodetega täna müügi. Ja üks koht, kus meiega võeti lausa ühendust, oli üks prantsuse telekanal, kus küsiti, et huvitav, mis maitsega see küll on, et meil on selline telesaade, kus me korraldame degustatsioone. Ja siis möödunud kevadel me saatsime ühe väikse pakki toonikuid, mis oli juba Kuressaare kuusest valminud, ühele prantsuse telekanalile, kus neid siis degusteeriti. Et üks 10 minutit, mis inimesed rääkisid nendest toonikutest, ei saanud muidugi eriti midagi aru, aga sõprad olgas neid, et prantsuskeelt rääkisid, ütlesid, et väga positiivsed olid inimesed. Siis oli paar kuud vaikust ja suvel millalgi võeti meiega ühendust, et oleks huvi teie tooted müüki tuua Prantsusmaale, selle sama kaubamaja sisseost põhimõtteliselt. Ja siis me nägime vaeva paar kuud, et need asjad Prantsusmaale jõuaksid. Et võib-olla kõige eepilisem või kõige selline imelikum ettevõtmine oli see, kui oktoobri alguses oli UPS, oli meie pudelikastid ära lõhkunud.
Ikka juhtub, jah.
Seda juhtub, et logistikafirmad ju loobivad neid pakke. Sellel on põhjus, miks neid tuleb väga hästi pakkida. Ja toonikud on suhteliselt õhukeses pudelis. Ja ükskõik palju sa sinna ka mingis mulligi lähed vahele paned, siis paratamatult, kui see kuskil maha kukub, siis seal on väga mitte pudelit on katki. Ja siis ma mõtlesin, et mis siis ikka, et kui kaugus see Prantsusma nüüd ikka olla võib. Ühesõnaga ladusin auto toonikuid täis ja hakkasin Pariisi sõitma. Tee peal tuli loomulikult välja, et tegelikult koht, kuhu ma pean jõudma, ei ole mitte Pariis, et selle logistika ettevõtte või selle kaubamaja enda ladu on kuskil Pariisist eemal mitu 100 kilomeetrit. Ja tee peal leidsime ka endale nii-öelda vahelao, millest ma oletasin ka, mis on kuskil Pariisi kandis, aga tuli välja, et on päris lõune Prantsusmaa. Minu väike Pariisi ring oli lõpuks 6200 kilomeetrit. Kui nädalane reis.
Aga on see nüüd pigem selline promo ettevõtmine, et olla seal kaubandusketis oma tootega, noh, see on juba mingisugune niisugune nagu kvaliteedimärk. Ja noh, seal keegi näeb ja nii see info levib, sest noh, ma ei tea, kas see läbi nüüd rikkaks saate või noh, võib-olla natukene, pigem kogemuse võrra.
Kogemuse võrra me saame kindlasti oleme rikkurid lausa kogemuste võrra, aga ei rahaliselt suures osast on ju kindlasti lõpuks turundus, et kas võtta arvesse see 6200 kilometrit arvestamata töötundel lihtsalt bensiinikulu sinna arvestada, et see kaubamaja peab ikka väga-väga palju meie toonikuid müüma, et see reis oleks nii-öelda rahaliselt lõpuks ära tasuks.
A palju nad tahtsid siis? Mitu kasti viisid?
Ma viisin autotäie, kuskil 40 kaste, aga seda väga palju ju ei ole.
No suure tõenäosusega nad müüvad selle kõik ära. See on siis mingisugune selline ekstra jõuluga seotud, noh, kui jõulukuusest tehtud, siis mida paremat võiks veel välja mõelda?
Jah, kindlasti on veel võimalik paremaid asju välja mõelda, aga me kui me nendeni jõuame.
kui nüüd see kord läheb hästi, kas on olnud mingi jut ka, et see võiks see koostöö jätkuda, sest no, meil varsti jälle jõulud ja jälle tuleb jõulukuusk ja jälle see hakkab okkaid ajama?
Jõulukuuski tuleb ju üha rohkem, et selles mõttes, et me otsime tegelikult kindlasti ka teisi jõulukuuski ja Euroopas on ka teisi turgusid ja linnasid, kus oleks meie jõulukuuse loost väga huvitatud, et tänagi see toonid näiteks päris kenasti Tšehimaal.
Aga see nii-öelda Prantsusmaa vallutamine, see on ikkagi saavutus, ütleme nii.
No see on samm korraga, esimene samm ja alati hea, kui need sammud alustad kuskilt tipust, et võrreldes mõne külakauplusega Pariisi keskene luksuskaubamaja on ikkagi nagu parem esimene samm kindlasti.
Aga suur tänu selle info eest, jõudu jaksu ja loodame, et meie kuuse toonikul läheb hästi nii Pariisis kui tulevikus ka teistes suuremates ja kultuursemates kohtades.
Suur tänu selle. Head päev.
Aitäh. Head kuulejad, telefonil oli Tarmo Virki. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme räägime natukene jalgpallist ja lõviosa saatest on meil pühendatud siis taas Saaremaa valla uudistele. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid. Kadira!